Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas izricanje pravosnažne presude Radovanu Karadžiću. Skupština opštine Grocka prihvatila ostavku Dragoljuba Simonovića, optuženog za paljenje kuće novinara. U Skupštini Srbije predlog zakona o finansiranju Vojvodine i rezolucija o Vojvodini. Kazahstan menja ime glavnog grada u Nur Sultan po dojučerašnjem predsedniku Nur Sultanu Nazarbajevu. Sutra sunčano s temperaturom do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Velmu Šarić, direktorku Centra za postkonfliktne istraživanja, koja, u oči izricanja pravosnažne presude Karadžiću, za naš program kaže.
Posle 10 godina nakon što je uhapšen Karadžić, ovaj postupak dolazi kraju, a znamo koliko godina smo čekali prije svega da bude uhapšen. Nadam se da će kazna možda biti tako joj se žrtve najviše i nadaju, to jeste kazna doživotnog zatvora.
Čućete i da je Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga Švajcarski Franak Srbija najavilo protest ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Sanja Vujanović iz ovog udruženja za Radio Slobodna Evropa kaže da traže da krediti budu vraćeni u prvobitno stanje.
Ostajemo dok nam ne reše.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Žalbeno veće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, formiranog nakon zatvaranja tribunala u Hagu, u ovim trenucima počinje izricanje pravosnažne presude bivšem predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću, prvostepeno osuđenom na 40 godina zatvora za genocid i zločine protiv čovečnosti. Žrtve kažu da očekuju da mu bude presuđeno i za genocid u drugim opštinama za kojega je po toj tački teretila optužnica, ali i da mu kazna bude preinačena u doživotnu. Opširnije Dženana Halimović.
Žrtve u Bosni i Hercegovini, naročito one iz 7 opština za koje bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nije presuđen za genocid, očekuju da pravosnažnom presudom i taj segment optužbe bude obuhvaćen, kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Posebno se to odnosi na grad Prijedor, s obzirom da su Prijedoru počinjeni zločini identični onima u Srebrenici, samo što je to bilo 92. kada Prijedor nije bio zaštićena zona kao što je slučaj bio sa Srebrenicom i mi pretpostavljamo da iz tih razloga i nije presuđen jer UN se ne smatra odgovornim za Prijedor.
No malo je vjerovatno da se takav scenarij dogodi, smatra Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Bojim se da će tu biti kompromisa i da će tu utjecati međunarodna zajednica da ove druge općine gdje je počinjen genocid neće biti obuhvaćene, a da bi zadovoljili neki način žrtve, najvjerovatnije će biti kazna doživotnog zatvora.
Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić kaže za Radio Slobodna Evropa kako se ne mogu očekivati neki drastični pomaci, izuzev možda u sferi odmiravanja kazne.
Ja sam zaista jako sretna da je ovaj postupak napokon gotov, posle 10 godina nakon što je uhapšen Karadžić, ovaj postupak dolazi kraju, a znamo koliko godina smo čekali prije svega da bude uhapšen. Nadam se da će kazna možda biti tako joj se žrtve najviše i nadaju, to jeste kazna doživotnog zatvora. Smatram i sigurna sam da se neće mijenjati ništa po pitanju genocida u Srebrenici, po pitanju terorisanja grada Sarajeva i opsade, također za uzimanje UN talaca, tako da zaista ne očekujem da će biti nekih značajnijih promjena po pitanju dodatnih opština koje je tužilaštvo htjelo da uvrsti također.
Konačna presuda Radovanu Karadžiću osuđenom na 40 godina zatvora za genocid i druge zločine protiv čovječnosti biće izrečena danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A uoči presude Karadžiću oglasio se i premijer BH entiteta Republika Srpska Radovan Višković, koji je rekao da će, citat, Srbi podneti i izboriti se kakva god da bude konačna presuda Haškog tribunala, kraj citata. Naš glavni cilj je očuvanje RS-a, jedinstvo sa Srbijom i sve što radimo je na tom putu, rekao je Višković novinarima u Banja Luci. Tokom emisije vraćat ćemo se ovoj temi sa novim informacijama, a izricanje konačne presude Radovanu Karadžiću pratite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na sednici Skupštine opštine Grocka ovog prepodneva prihvaćena je ostavka predsednika te opštine, Dragoljuba Simonovića, optuženog da je nalogodavac paljenja kuće novinara portala Žig.info Milana Jovanovića. Rekli su to predstavnici Saveza za Srbiju na protestnom okupljanju ispred zgrade Skupštine opštine u Grockoj.
S obzirom da je predsednik gradske opštine Grocka podneo ostavku, mogu samo da konstatujem da Skupština gradske opštine Grocka donosi rješenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Grocka Dragoljuba Simonovića zbog podnete ostavke.
Rekao je sa skupštinske govornice predsednik Skupštine opštine Grocka Stefan Dilberić, inače odbornik SNS-a. Potom je saopštio i da je za novu predsednicu opštine izabrana Živadinka Avramović.
Iza svakog od nas stoji tim ljudi koji treba da radi, a s obzirom da je tim ostao isti, ja očekujem da ćemo uspeti, ako ne bolje, ali bar tu negde u tom nivou, da nastavimo sa radom.
Rekla je novo izabrana predsednica opštine Grocka. A dok je trajala ova sednica, ispred zgrade Skupštine opštine protestovale su pristalice Saveza za Srbiju, koje su tražile Simonovićevu smenu, ali i simpatizeri lokalne vlasti koji su se okupili u isto vreme i na istom mestu, te izvikivali uvrede na račun lidera Saveza. Policije koja bi spriječila eventualne incidente između dve grupe demonstranata u Grockoj nije bilo, a u atmosferi skandiranja u ime podrške odlazećem predsjedniku opštine, predstavnik Narodne stranke Nikola Jovanović ponovio je kritike na račun organizatora tog skupa.
Sram bilo vladajuću partiju koja je poslala ljude da ga podrže i da podrže sistem vrednosti u kome u jednoj evropskoj zemlji čovjek koji naručuje ubistva predstavlja jednu beogradsku opštinu.
Jovanović je rekao da se posle Simonovićevog izlaska iz pritvora ne osjeća bezbedno.
Kako je čuvar groblja u Vrčinu, Simonović je komšija sa ličnim dohotkom od 26.000 dinara mogao da kupi komunalno preduzeće Grocka i sve mašine i vozila, kao i radionicu, te je prebacio na Simonoviće placu Bole. Čovek koji je piroman naredio moje ubistvo, palio mi, uništio mi svu imovinu, on je sada pušten na slobodu. Očekujemo da će sud da reaguje što pre, da to procesuira, da ne bi te krivične prijave završile u nekoj fioci našeg pravosuđa.
Rekao je novinar Milan Jovanović, koji je ponovio da od nadležnih traži da se istraže slučajevi navodne korupcije o kojima je pisao. Inače, predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, osumnjičen da je naložio paljenje kuće novinara Jovanovića, saopštio je 15. marta da podnosi ostavku na sve funkcije u toj beogradskoj opštini i u Srpskoj naprednoj stranci. Uhapšen je 25. januara, kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio da se sumnjiči za podstrekivanje paljenja kuće novinara Jovanovića iz Vrčina. Proveo je 30 dana u pritvoru, a sud je odbio zahtev tužilaštva da mu se pritvor produži. Novinaru Jovanoviću kuća je zapaljena u noći između 11. i 12. decembra prošle godine. A dodajmo ovde i vest da je Stevo Čubrić iz Nove Pazove priznao da je pisao preteća pisma zaposlenima na televiziji N1 i predsedniku Narodne stranke Vuku Jeremiću, te da je zaključio sporazum o priznanju krivice sa trećim osnovnim tužilaštvom, na osnovu čega je dobio 8 meseci zatvora. Tokom postupka utvrđeno je da je Čubriću bio bitno smanjeno uračunljiv. Televizija N1 je 4. februara stiglo pismo u kojem se preti da će nastradati novinari te televizije i njihove porodice, a da će zgrada N1 biti dignuta u vazduh. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o predlogu zakona o finansiranju Vojvodine, zajedno sa predlogom rezolucije Skupštine Srbije o Vojvodini. Predloge ova dva akta podnela su tri poslanika Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji su zahtevali da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Predloženi zakon uređuje sa koliko novca i čijim novcem raspolaže pokrajina, a prema ovom predlogu budžet Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet. budžet Republike. Obrazlažući predlog zakona o finansiranju Vojvodine i rezoluciju o Vojvodini, jedan od predlagača, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, istakao je da se u parlamentu Srbije poslednji put govorilo o pitanju Vojvodine 2002. godine, kada su Vojvodini vraćene nadležnosti koje joj je, kako navodi, oduzeo centralistički režim Slobodana Miloševića.
Od tada je dolazilo do nekoliko promjena i ta centralizacija, umjesto da napušta praksu političku u Srbiji, ona je nastavila da opstojava i to je dovelo do niza problema ne samo u Vojvodini nego i širom Srbije.
Čanak je podvukao i da je donošenje zakona o finansiranju Vojvodine ustavna obaveza i da ga je po ustavu trebalo doneti još pre 10 godina.
Ako već pokrajinska administracija aktuelna ova današnja, da nije vreme za donošenje ovoga zakona, jer se nisu stekli uslovi, onda dolazimo u poziciju da se time od strane i pokrajinske administracije i ove skupštine duboko narušava ustavni poredak Republike Srbije. Nedonošenjem ovoga zakona se preskače činjenica da ko ne poštuje taj deo ustavne obaveze i ustava kao najvišeg pravnog akta, može da ne poštuje i bilo koji drugi član ustava.
Rekao je Čanaka pre nego što je rasprava o predlogu zakona o finansiranju Vojvodine i rezolucije o Vojvodini uvrštena na dnevni red zasedanja, opozicioni poslanici koji bojkotuju rad parlamenta su u skupštinskom holu istakli da u farsi neće učestvovati. Za poslanika opozicione Demokratske stranke Gorana Ćirića trenutno je na delu fingiranje debate i dijaloga u parlamentu. Ćirić je podsjetio i na to da je, kako kaže, poslanica DS-a Aleksandra Jerkov predložila istovetan zakon od 2016. godine.
I to je efekat našeg bojkota parlamenta. Počeli su da čitaju naše zakone, koristi ih kao svoje i očigledno spremni da sada o njima raspravljaju. Da li će ih usvojiti? To je isto pitanje. Verovatno ne. Očigledno su prvi put izašli sa tom spremnosti da odustaju od svojih besmislenih amandmana i da pokažu sada javnosti, evo, spremni smo da prihvatimo predlog opozicije i da o tome govorimo. To je prvi cilj. A drugi je svakako i na neki način poziv predlagačima tog zakona, gde će se reći, čekajte, vi ste predlagali te zakone, pa sada vas nema u sali da razgovaramo o tome.
Poslanica grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije, Sanda Rašković-Ivić, istakla je na preskonferenciji poslanika koji bojkotuju parlament da u toku nije sednica Narodne skupštine, već najobičnija farsa.
Ova sednica ima za cilj da pokaže kako opozicije ima i da opoziciju podeli na onu takozvanu podobnu opoziciju koja sedi u sali i nepodobnu opoziciju koja demonstrira, koja bojkotuje skupštinu i koja, evo, održava paralelni parlament ovde u holu.
Predlog zakona, međutim, neće imati podršku vlade Srbije. Vlada je razmotrila predloženi zakon i dostavila mišljenje Skupštini, a u njemu se navodi da se predlog zakona o finansiranju Vojvodine ne prihvata u načelu. Odbor za ustavna pitanja zaključio je da je rezolucija o Vojvodini diskriminatorska. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je dan pred skupštinsku raspravu da veruje da predlog LSV-a neće biti prihvaćen. Rok za donošenje zakona o finansiranju Vojvodine istekao je 31. decembra 2008. godine. Njega je najavljivao predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović po dolasku SNS-a na vlast 2016. ali do danas pokrajina nije inicirala njegovo donošenje. A Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga Švajcarski franak Srbija najavilo je za sutra protest ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, odakle, kažu, neće otići dok se predstavnici te institucije ne izjasne o problemu sa isplatom kredita u švajcarskim francima. Podsećamo, građani koji su previše od 10 godina uzeli stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima, našli su se u velikim dugovima zbog enormnog povećanja kursa te u u odnosu na sve ostale svetske valute. Sanja Vujanović iz ovog udruženja kaže za Radio Slobodna Evropa da traže da krediti budu vraćeni u prvobitno stanje, odnosno da se isključi indeks i da oni budu dinarski.
Proces počinje ispred Ustavnog suda, zato jer smo mi prošle godine podneli inicijativu za donošenje mišljenja za ustavnost odluke, odnosno zakona iz 2011. godine, gde se zabranjuju krediti indeksirani u švajcarskim francima. Posle toga se spuštamo na Andrićev venac do predsjedništva, gde ćemo da damo predlog zakona za dinarizaciju svih kredita eurskih i dinarskih, gde ćemo da predamo predlog zakona za zabranu prodaje prve nepokretnosti koja je kupljena iz tog kredita. Takav isti zakon ćemo kasnije da predamo premijerki Brnabić u Vladu Republike Srbije i onda se spuštamo do Vrhovnog kasacionog suda Nemanjina 9, gde ostajemo dok nam ne reše.
Iako su od 2016. održali niz protesta, a neka od udruženja građana i mesecima kampovala ispred zgrade vlade Srbije, dogovora sa državom do danas nema. Srbija je inače uz Bosnu i Hercegovinu jedina zemlja koja i dalje naplaćuje kredite u švajcarskim francima, kako u novcu, tako i u zapleni nekretnina kupljenih švajcarcima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žalbeno veće u Hagu izreče pravosnažnu presudu Radovanu Karadžiću. Skupština opštine Grocka prihvatila ostavku Dragoljuba Simonovića, optuženog za paljenje kuće novinara. U Skupštini Srbije predlog zakona o finansiranju Vojvodine. Kazahstan menja ime glavnog grada u Nur Sultan po dojučerašnjem predsedniku Nur Sultanu Nazarbajevu. Sutra sunčano s temperaturom do 15 stepeni. U minutima pred nama čućete i da masovna seča drveća u Beogradu i betoniranje grada utiču i na smanjenje broja vrabaca u glavnom gradu Srbije. Rekli su to za Radio Slobodna Evropa u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica, a na svetski dan ove ptice 20. mart.
Sigurno jeste da dok ne nađemo neki konsenzus da ne bi sigurno trebalo uklanjati drveće, svako drvo moramo da čuvamo kao blago, zato što je to život ne samo za vrabce.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sedmoro državljana Severne Makedonije priznalo je krivicu za priključenje takozvanoj islamskoj državi i učešće s njima u oruženim sukobima u Siriji i Iraku, saopštili su zvaničnici u Skoplju. Iz kancelarije tužilaštva je navedeno da će muškarcima kojima se sudi pred krivičnim sudom u Skoplju presude biti objavljene sutra. Svi su optuženi za pripadnost ekstremističkoj grupi, dok je jedan od njih, navodno, također regrutovao za islamsku državu. Njih su uhapsili pripadnici Narodne koalicije koja se bori protiv islamske države u avgustu prošle godine u Siriji, a potom ih predali organima Severne Makedonije. Ukoliko budu osuđeni, preti im zatvorska kazna do 5 godina. A već 3 godine hrvatske vlasti i predstavnici onih koji su stradali, Srba, Roma, Jevreja i hrvatskih antifašista, odvojeno održavaju komemoracije za žrtve Jasenovačkog logora. Do ovogodišnje je preostalo manje od mjesec dana i vode se intenzivni razgovori, ali je već potvrđeno da predstavnici Srba i Jevreja neće biti deo državne komemoracije. Enis Zebić.
Iako je vlada Andreja Plenkovića napravila primjetan otklon od politike vlade Tihomira Oreškovića, u kojoj glavnu riječ vodio Tomislav Karamarko i u čije vrijeme je osnažen revizionizam, negacionizam i ustaška nostalgija, i iako je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala da je pogriješila, proglašavajući ustaški pozdrav za dom spremni starim hrvatskim pozdravom, predstavnici onih koji su stradali u Jasenovačkom logoru nisu uvjereni da je napravljen pomak dovoljan da odustanu od bojkota službene komemoracije i organiziranja vlastite. Kako sada stoje stvari, državna komemoracija bit će u nedjelju 14. travnja, ona druga 2 dana ranije u petak 12. travnja, ali nije 100% sigurno tko će sve na njoj sudjelovati. Srpsko narodno vijeće neće. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević za naš program kaže kako država nije poduzela nužne mjere da se zaustavi ili makar smanji povijesni revizionizam u vezi Drugog svjetskog rata.
Dapače, nizom je mjera poput podrške negacionističkim i revizionističkim udruženjima i njihovim publikacijama, toleriranjem govora mržnje, relativiziranjem stradanja naroda žrtava i istovremeno mitologizacijom stradanja nakon rata te neadekvatnom obrazovnom politikom direktno doprinjela tome da ove pojave postaju dominantne u hrvatskom društvu.
Na istom tragu je i Zagrebačka židovska općina. Mi ne možemo biti u istoj koloni dok se izjednačavaju žrtve Blajburškog polja i rasnih zakona NDH i logora Jasenovac i dok je za dom spremni jednom ustaški pozdrav, a u drugim prilikama prihvatljiv, kazao je u pismenom odgovoru za portal Index.hr predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus. Konačni stav Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske znaće se nakon sjednice njihovog predsjedništva u četvrtak, ali predsjednik Saba Franjo Habulin za naš program kaže:
bilo bi dobro, bilo bi korisno da smo svi zajedno isti dan tamo. To je jedno. Međutim, postoje argumenti i razlozi da to bude drugačije. Prvi razlog je to što se unatrag godinu dana nije dogodilo ništa. Nije se poduzilo ništa da se zaustavi taj povijesni revizionizam i negacionizam koji, nažalost, je zarobio Republiku Hrvatsku.
Međutim, borba protiv povijesnog revizionizma bila bi uspješnija ako se u nju krene zajedno, kaže naš sugovornik.
Zajednički odlazak bi bilo na neki način približavanje da bi stvorili uvjete da sutra razgovaramo o problematici koja se gomilala preko ovih 25 i više godina. Ja sam svjestan da se ta problematika kojoj smo svjedoci ne može riješiti u mjesec dana, ali je potrebno činiti korak po korak da bi se taj povijesni revizionizam, negacionizam, da bi se zaustavio.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Hajtazi će, kao i prošle godine, biti na obje komemoracije. Hrvatska vlada je stava da više nema razloga za odvojene komemoracije. U razgovoru za jednu privatnu televiziju premijer Andrej Plenković kazuje kako je njihova želja da se u Jasenovcu organizira jedinstvena komemoracija i da su to istakli na sastancima sa Savezom antifašističkih boraca i predsjednikom židovske općine Zagreb Krausom. Na njima je da procjene što će napraviti, a naš stav je vrlo jasan i nedvojben, poručuje hrvatski premijer, kao što je to i u novo usvojenom kurikulumu povijesti, otići u Jasenovac i sa punim pijetetom pokloniti se žrtvama ustaškog režima, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Britanska premijerka Theresa May pismom je od Europske unije zatražila odlaganje izlaska Velike Britanije iz tog bloka do 30. juna. Pred parlamentom je rekla da se protivi dužem razdoblju primjene članka 50 Lisabonskog sporazuma. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk primio je njeno pismo, prenosi Reuters, pozivajući se na visokog europskog zvaničnika. A kazahstanski parlament danas je izglasao promjenu imena glavnog grada u Nur Sultan pod jučerašnjem predsjedniku. Ideju o promjeni imena Astane je pre nekoliko sati izneo novi predsjednik, Kasim Žomart Tokajev, inače dosadašnji predsjednik parlamenta. A kazahstanski predsjednik Nur Sultan Nazarbajev, koji je na vlasti u ovoj bivšoj Sovjetskoj Republici još od pre raspada SSSR-a, iznenadio je juče mnoge objavom da se nakon gotovo tri decenije povlači sa dužnosti šefa države. No vrlo brzo razjašnjeno je da će zadržati ključne uticajne pozicije. Pre svih, onu doživotnu na čelu Saveta za bezbednost države, koji je prošle godine i savjetodavnog prerastao u ustavno telo. Biljana Vičević.
Najstarija kćer sad već bivšeg predsjednika Kazahstana, 55-godišnja Dariga Nazarbajeva, izabrana je za predsjednicu Gornjeg doma parlamenta ove države, Senata, nakon što je još ranije danas dosadašnji predsjednik Senata Kasim Žomart Tokajev položio zakletvu kao vršilac dužnosti predsjednika. Na toj će funkciji ostati do predsjedničkih izbora koji su planirani u 2020. A Dariga Nazarbajeva je poručila: dragi Kasime Žomarte, drage kolege, dragi narode Kazahstana, prvo i prije svega želim da vam iz dubine srca iskažem duboku zahvalnost za povjerenje koje ste mi ukazali. Duboko razumijem ulogu parlamenta u političkom životu zemlje, naročito na ovoj prekretnici u našoj istoriji. Novoimenovana predsjednica Senata već dugo se smatrala očevom mogućom nasljednicom na čelu zemlje bogate energentima, koja broji 18.700.000 ljudi. Nazarbajeva je predsjedavala Senatskim komitetom za međunarodne politike poslove odbranu i bezbjednost od septembra 2016. a prije toga je obnašala dužnost zamjenika premijera. 79-godišnji Nursultan Nazarbajev juče je na izgled iznenadio mnoge sljedećom objavom.
Ja prinijel neprostoje dla sebe rješenje.
Donio sam tešku odluku da podnesem ostavku kao predsjednik Republike Kazahstan.
Novi šef države, Kasim Žomar Tokajev, 65-godišnji u Moskvi obrazovani bivši premijer, ministar vanjskih poslova i predsjednik Kazahstanskog senata, preuzimajući dužnost vršioca dužnosti šefa države, u obraćanju oba doma parlamenta, Mađlisa i senata, poručio je da će Nazarbajevo poštovano mišljenje biti ključno u donošenju strateških odluka ove centralnoazijske zemlje, a da će prijestonica Kazahstana Astana biti preimenovana po njemu.
Neophodno je da učinimo besmrtnim ime našeg velikog savremenika, prvog predsjednika Republike Kazahstan, Nursultana Abišević Nazarbajeva, na sljedeći način. Naša prijestonica mora nositi ime našeg predsjednika i biti nazvana Nursultan.
Potom je brzometno i jednoglasno usvojen zakon po kojem je Astana preimenovana u Nursultan. Tokajev je također predložio podizanje spomenika svom prethodniku u prijestolnici i preimenovanje svih centralnih ulica u svim gradovima u zemlji po njemu. Američki State Department iskazao je uvjerenje da će njihovi snažni odnosi sa Kazahstanom se nastaviti i nakon ostavke Nursultan Nazarbajeva.
Sjedinjene Države i Kazahstan uživaju snažne bilateralne odnose, kao što je predsjednik Trump demonstrirao tokom njegovog historijskog susreta sa predsjednikom Nazarbajevim prošle godine, i očekujemo da će se taj momentum nastaviti.
Portparolka visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini, Maja Kocijančić, je također pohvalila Nazarbajeva za vođenje modernizacijskih reformi, uključujući i ustavnih, i zbog igranja važne uloge u promovisanju regionalne i globalne saradnje, sa posebnim naglaskom na promovisanje mira, stabilnosti i sigurnosti.
A dodajmo ovdje i vez da su regulatorna tijela Europske unije odredila kompaniji Google kaznu od 1,49 milijardi evra zbog zloupotrebe dominantne uloge u online reklamiranju. Komesarka Europske unije za konkurenciju, Margaret Vestager, objavila je rezultate duge istrage u slučaju Googleovog servisa AdSense. To je treći put da je Europska komisija kaznila Google zbog kršenja propisa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Masovna seča drveća u Beogradu i betoniranje grada utiču na smanjenje broja vrabaca u glavnom gradu Srbije, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Vrabac je decenijama jedan od simbola Beograda, a posljednje istraživanje pokazalo je da ih u centralnoj opštini Stari grad ima svega 1600. Na Svetski dan vrabaca 20. mart Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije za Radio Slobodna Evropa kaže da velika seča drveća na Kalemegdanu i Ušću zbog gondole, izgradnja nebodera u projektu Beograd na vodi, kao i smanjenje broja stabala u rekonstrukcijama velikih ulica, za vrapce smanjuju životni prostor.
Sigurno da utječe, da kada nestanu stari prizemni objekti koji su imali brojne šupljine u kojima je vrabac mogao da se gnezdi, ne morate biti stručnjak da biste vidjeli taj utječaj. Ali kada govorimo o drveću u milijonskom gradu u kome živimo, svako drvo moramo da čuvamo kao blago, zato što je to život ne samo za vrabce, već i za druge i biljke i životinje. Svedoci smo da je Beograd nedavno bio proglašen za jednu od najzagađenijih prestonica na svijetu. A vidimo da se drveće masovno seče ili se ono rezuje po vrlo zastarelim metodama ili se neplanski sade vrste koje nisu najpogodnije za urbanu gradsku sredinu. Nešto što je sigurno jeste da dok ne nađemo neki konsenzus da ne bi sigurno trebalo uklanjati drveće jer ono garantuje kvalitet životne sredine.
Dživdžani, što je drugi naziv za lokalne vrapce, kako kažu u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, u Beogradu veliki problem imaju i sa fast foodom, jer su osuđeni na brzu hranu, na mrvice hleba koji je prepun aditiva, a što loše utiče na njihovo zdravlje, jer sve manje jedu zrnastu hranu, suncokret, ovas, ječam i proso. Inače, iz informativne službe grada Beograda rekli su za Radio Slobodna Evropa da zbog zauzetosti gradonačelnika Zoran Radojičić danas ne može da odgovori na pitanje šta grad Beograd preduzima zbog smanjenja broja vrabaca. Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Žalbeno veće u Hagu izriče pravosnažnu presudu Radovanu Karadžiću. Skupština opštine Grocka prihvatila ostavku Dragoljuba Simonovića, optuženog za paljenje kuće novinara. U Skupštini Srbije predlog zakona o finansiranju Vojvodine i rezolucija o Vojvodini. Kazahstan menja ime glavnog grada u Nursultan po dojučerašnjem predsjedniku Nursultanu Nazarbajevu. Sutra sunčano s temperaturom do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.